Tas ir jau tradicionāls notikums, ko mēs organizējam jau 4. Gadu. Šobrīd palikušas divas tikšanās ar Anneli Slišāni un pēdējā ar Gunda Gureši. Nu, jāsaka tā, ka šie cilvēki, kas atrod mūs uz literāriem sarunām, atkal ir cita mērķa auditorija nekā, pieņemsim, uz koncertiem. Un vienmēr ir pārsteigums, ka cilvēki no pat diezgan tālām vietām, teiksim, jā, Latgalē, atrod un atbrauc tieši uz literāriem sarunām. Varētu teikt, tie tādi grāmatu mīļi, kam šī tēma vienmēr interesē jaunākā literatūra, tendences.